Čtete?
Všichni čteme. My čteme i za vás.
Co děláte vy?
Osvobodte se.
Liberatura. Knihy vysvlečené z přebalů, texty vytrhané z vazek.
Liberatura.
Pořad o literatuře s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave právě začíná Liberatura, tentokrát vás od mikrofonu zdraví jenom Karolína Demelová, bez Jonáše. No a my se dneska pomalu naladíme na blížící se vyhlašování cen Magnesia Litera, které nás čekají přesně za týden, a to prostřednictvím románu Láska v době globálních klimatických změn, který je nominovaný v kategorii próza. No a já tu vítám jejího autora Josefa Pánka. Dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu od toho názvu. Jmenuje se Láska v době globálních klimatických změn. Tak láska je v tom příběhu bezesporu. Je tam milostný příběh českého vědce a indické dívky. Globální je taky. Hodně odehrává se v Indii a spoustu ještě dalších jiných míst je tam zmíněno. Ale co ty klimatické změny? Ptal se na to i několik recenzentů. Nějak jsme je tam úplně asi minimálně na první dobrou nevysledovali.
No, ten název je zaprý tak dlouhý a krkolomný je schválně. To není. No, je to prostě schválně udělané. Všechny knížky se jmenují krátce, nějak výstižně, tak udělat něco jako proti tomu, proti té konvenci. A já ten globální klimatický změny jsou tam proto, že se sice o nich v té knížce jako nepíše, ale na druhou stranu výborně charakterizují naší dobu. Já myslím, že snad to asi úplně nejlíp.
Ještě chvilku zůstanu u těch liter, kde se v doprovázejícím textu k té nominaci píše, že je to kniha stylově i tematicky překvapivá a svébytná, jelikož je naprosto nezávislá na jakémkoliv současném literárním trendu, s čímž naprosto souhlasím, ať už se týká tématu, ale rozhodně toho stylu. Mě by zajímalo, jak se to dělá. Jak se to píše. Něco takhle nového a neotřelého.
No, na to je jasná odpověď, já nevím.
Tak se zeptám možná trošičku jinak, jestli vůbec čtete a sledujete současnou literaturu. Jestli to třeba nemůže pramenit z toho, že jste od toho odtržení, tím pádem vás neovlivňují.
Určitě, přesně, to jsem chtěl říct. No. Já za prvý nemám žádný literární vzdělání. V životě jsem nechodil do žádného kurzu nebo něco takového, tak asi i to je důvod. A myslím si, že když člověk hodně čte, tak nakonec všechna ta literatura, kterou přečte, v něm něco nechává, že jo, nějaký způsob prostě písemného vyjadřování, který... Ale ze mě ta knížka, já nemůžu říct, že bych ji nějak jako naspisoval nebo něco jako záměrně. Ze mě to vypadlo vyloženě spontánně během několika týdnů, ale předtím jsem z nějakých důvodů, já nevím, kolik to bylo roku, já mám třeba 6 nebo 8, každý den třeba hodinu, 2, 3 něco spisoval. Že? Ty texty samozřejmě už za nic nestojí, nebo ne už, jako ty nikdy za nic nestály. A nejsou použitelný jako v žádném ohledu. Ale člověk se asi učí se písemně vyjadřovat, hledá i něco, možná je to nějaký podvědomý proces, jo, který vědomě učíte si ve svém mozku. No a potom přijdete do nějaký situace po těch letech, jo, kdy se člověk naučil se nějak písemně vyjadřovat, do nějaký situace, která je zajímavá nebo ohromující, jako třeba zrovna ta Indie a to Bangalore, ale nebylo to jenom to, tam je spousta jiných věcí. No a tohle to najednou se to všechno spojí a vypadne z vás takovýhle text.
Takže ten styl, kterým je ta knížka psaná, jste potom nemusel zpětně pilovat. Prostě už to šlo rovnou s tím příběhem na papír nebo do počítače, tak no, jak to bylo, tak jak jo. To teď vlastně vyšlo.
Já jsem té první kapitoly, která je nejkratší, to má, já nevím, nějakých 20 stran té knížce nebo tak nějak, nebo 30, tak jsem měl 3 verze a nevěděl jsem kterou. Tak já jsem to napsal, vytiskl jsem to a nechal jsem to, já nevím, asi 3 měsíce bejt. A pak jsem se na to koukl, která z nich teda funguje. A fungovala jedna a pak už jsem to udělal všechno, já nevím, no, během opravdu pár týdnů, jako kdy jsem několik hodin denně to spisoval a bylo to. A už se na tom nepřepsalo, neměnilo vůbec nic. Kromě jedné části, kromě toho Islandu, ten jo.
K tomu
ten
se ještě určitě dostaneme, to je taková možná jako až už trochu vložená pro někoho část. Ale chci se zeptat, když říkáte, že to šlo takhle rychle, relativně snadno, během několika málo týdnů, co to podnítilo? Bylo to Bangalore, kde se odehrává část toho děje ty knížky a vy jste už v několika rozhovorech říkal, že jste tam sám byl na vědecké konferenci?
Bylo, no. Tam když člověk... Já jsem to nečekal, jo. Já jsem totiž ještě takhle. Já jsem žil v Norsku a v Austrálii, že jo, dlouho. To neznamená, že by tam člověk jel jako turista na nějaký výlet, že jo. To nic není. Musíte tam žít, musíte tam mít kamarády, přítelkyni, musíte tam mít práci, vyplnit tam daňový přiznání a vlastně v podstatě se tam po několika letech, jo, stát jakoby doma, jo. Musíte si tam vybudovat nový domov. A když žijete v Austrálii, tak kamkoliv cestujete a když je člověk vědec, tak lítá na konference, tak letíte vždycky někam daleko přes moře. A tak jsem si myslel, že už jsem viděl v tom světě úplně všechno. A vůbec jsem si neuvědomoval, že to není vůbec pravda. Jo, uvědomil jsem si to, když jsem přijel právě do té Indie. Že jo. To je neuvěřitelný šok. Já jsem přijel na letiště, tam jsem čekal a vrtalo mi hlavou, proč když si tam zamluvíte v hotelu pokoj, proč pro vás z toho hotelu přijedou jako svým vlastním autem, jo, ne taxíkem, ale autem někoho z toho hotelu. A je to proto, že by tam nikdo nikdy netrefil, protože to Bangalore má 16 milionů lidí, jo, tam nějakým MHDčkem není možný prostě vůbec trefit nebo čímkoliv to. A tak to byl takový šok a teď mě vezli z toho letiště, tyjo, všude smrad, prostě špína, tyjo, to má ohně, tam hořely všude kolem silnic, jo. A jeli jsme tam z toho letiště asi hodinu, no. A já jsem celou dobu se tam krčil na tom zadním sedadle a říkal jsem si tak, a teď mu zaklepu na rameno a řeknu mu, odvez mě zpátky a já chci pryč, tyjo, tady z toho pekla. No a to je opravdu velký šok.
Tak my se teďka z toho šoku budeme chvilinku zpamatovávat během písničky, ale vrátíme se v Liberatuře za chvíli s Josefem Pánkem.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Can't stop, won't stop, get guap. 10 white toes and them Tory flip-flops. Manicures and pedicures, I'm always tip-top. When they say I'm not hot, all these lies need to stop. Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight me. Never been the one get RP up on a whitey. Keep my hands clean, got some hitters moving shicey. Ask me if I'm rolling with some Gucci, bitch, I might be. It's very unlikely, my wrist ain't looking icy. Charging by the minute, cause my time is very pricey. Yeah, I be where the bosses be. Judging from my vibe, you can feel it in my energy. Stacking paper steadily so I can live in luxury. Looking in the mirror, I thank God for what I'm about to be. You beefing with my enemy, does not make you a friend of me. Girls so weird, stay clear, I'm living drama free. Never living comfortably, got a lot of goals for me. My team is trying to eat, so we grinding so immensely. You trying to get a bag of weed, I'm trying to get a bag of wheat. Put it in my savings and invest in the right companies. My dream is like a child and I'm taking all the custody. Obstacles be slowing me, but that buffer molding me. So I take my time cause I'm always where I'm supposed to be. Keep my niggas close to me cause I know when they go for me. You cannot get a hold of me, I'm probably in the soul of me. Always making moves, man, that's how I keep my sanity.
that's my team summer. Couple setbacks, bounce back and recover. The clique real small, but we making big moves. And we headed to the top so we can get a better view like. Get a better view like. I'ma catch a tan overseas while I'm out the country. Let me get some Hennessy while I'm chilling on the beach. I'ma count a couple G's, let the server bring receipts. Double checking my expenses, never messy, always neat. Never ever ask how a hot girl do it. Number one stunner, icy girl with a Cuban. Cash money mama that be dining in Bahamas. Eating fettuccine pasta with the scallops and the lobsters. I don't got no time for these hoes. Speaking on my name like I'm someone that they know. I'm the big cat bitch, yes these niggas love me. Is that Gucci on my feet? Shit, pitching might be.
Hostem dnešní Liberatury je Josef Pánek, je tady s románem Láska v době globálních klimatických změn. No, už mi to začíná připadat dlouhé na výslovnost. Děkuju pěkně, hezky jste si to... No, ještě několikrát. Děkuju, že jste si to takhle vymyslel. Já ocituju z rozhovoru, který jste dával Právu a dělal ho s vámi Emil Hakl, kde jste říkal, ani jeden den z těch 10 let, co jsem se vrátil zpátky z Austrálie, jsem se tady necítil být doma. Jak se to stalo? Už jste tady dlouho a pořád se znova nepřipojili ty kořeny?
Ne. Celá ta věc je v tom, že člověk, když žije někde jako roky, tak si tam vytvoří domov, ale aniž by jako o tom věděl, nebo aspoň
Jak dlouho jste byl v Austrálii?
5 let. A v tom Norsku 2. Neuvědomujete si to, no, to je na tom. A pořád tu zemi, ve který se člověk narodil a ze který kdysi odjel, že jo, a má tam rodný jazyk a žijou tam jeho rodiče a další příbuzný, že jo, sestra a tohle, tak pořád o ní přemýšlíte jako o svém domově. A vůbec nemáte ani ponětí o tom, že už to dávno váš domov není. Není jenom můj zážitek, jo. Já znám spoustu dalších lidí, mých kolegů, třeba kteří odcestovali kvůli vědě a pak se vrátili zpátky, tak ty mají úplně stejný zážitek jako mám já. Samozřejmě intenzita je jiná, jako každý to prožívá jinak, ale ten princip je takovej. A dokonce vedoucí naší laborky Jirka Ohradský, tak ten žil, protože jeho otec pracoval v Ghaně v Africe, tak nevím, co tam dělal, tak žil, myslím, od 3 do 8. Nebo nějak tak, žili v té Africe a mluvili tam anglicky a já nevím, co, on tam měl kamarády mezi těma místníma černochama a to. A pak jeho rodiče se rozhodli, že se vrátějí a tak se nakonec vrátili i přes odpor těch dětí. Jo. A Jirka říkal, že mu to trvalo 30 let, než se tady v té zemi začal cítit zase doma.
To máte před sebou ještě docela dlouho, jestli to bude podobné.
Už, to už nedám.
Já se na to ptám i proto, že právě tuhle zkušenost jste v nějaké míře vsunul i do té hlavní postavy, respektive do toho vypravěče románu, který se taky cítí vykořeněně. Kde jste se naposledy vlastně cítil doma? Nebo kdy? Byla to ta Austrálie? Nebo ještě zpátky budeme sledovat dál?
Asi než jsem teda odjel určitě do toho Norska, tak to určitě jo. Ale je to takový, že ono to nepřijde tak, že by člověk si to uvědomoval. Já si třeba pamatuju, když jsem byl v tom Norsku 2. rokem a tam já jsem žil v Bergenu teda, kde pořád leje, že je tam Golský proud a jde tam je teplá voda a tam je studený vzduch, protože hned jsou tam na skalách, že ledovce, to je od Stavangeru až po Trondheim, je to vlastně obydlený jenom úzký pruh podle pobřeží a ten je právě pod vlivem toho Golského proudu. Takže tam pořád leje, tam začne prostě v říjnu pršet a bez přestávky leje až třeba do konce března a do toho je tma a není tam sníh. Jo. Takže je to takový peklo. Tím. A já, když jsem se jednou 2. rokem vrátil, tak si pamatuju, že to bylo někdy v březnu, že jsem někam odletěl, vrátil jsem se tam zpátky, nebyl jsem tam třeba týden. A teď jsem tam šel, vystoupil jsem z letadla, odjel jsem autobusem do Bergenu, že jo, a šel jsem jako k sobě, jsem bydlel na koleji tam. Tak jsem tam koukal po těch skalách, jo, a říkal jsem si, a úplně mi to připadlo, jako že to znám dobře už a že jsem tam doma, no. A v té Austrálii samozřejmě to bylo taky takhle podobně, jo, ale člověk to jako nevysleduje úplně vědomě. A to je právě to, co jsem ještě nedořekl předtím, že tohle to si neuvědomujete. A když se potom vrátíte tam, kde si myslíte, že jste ještě pořád doma, tak najednou zjistíte, že už to tak není. Ale že není zase cesta zpátky.
No. Říkám, ta knížka to nějakým způsobem také reflektuje, pravděpodobně je to pocit spousty lidí, kteří dneska cestují, říká se, to skvělý, všichni cestujte, otevřené hranice, je to bezva, můžu cestovat za prací, jako vy, studovat a tak dále, poznávat, ale co potom dělat s tolika vykořeněnými lidmi, odtrženými, kteří se vrátí a ani po 10 letech se vlastně necítí nikde potom doma nebo tam, odkud kdysi vyjeli.
Možná, že to někdo nemá tak jako intenzivní. No. Třeba můj kamarád Tomáš Vomastek, tak ten žil 8 let ve Státech a když se vrátil zpátky, tak taky jako když o tom mluvíme, tak je to taky takový podobný. Jo. Ale on žije spíš asi normálně, ten to zvládá třeba líp. Takže to není asi stejně intenzivní vždycky.
Potom bych to ještě spojila s tím jazykem. To většinou je silný pouto, rodný jazyk. A vy tam o něm na jednom místě píšete o češtině jako jazyku omezenců. jak už jste napravil vztahy s češtinou, nebo pořád no, víte, tam promítají nějaké další věci?
To nebylo myšlený tak, že by ten jazyk byl špatný. Ten jazyk je krásný, že? Ale stejně asi jako každý jiný jazyk. Tím. Ale jako spíš jde o to, že Austrálie je mezinárodní. Já jsem žil v Brisbane a půlka obyvatelstva Brisbane je asijská. A je tam v podstatě, tam žije celý jako příslušníci národu celého světa. A je to tam dobře vidět, protože každý ten národ tam má nějaký svý místo, kde se schází. Třeba Řekové mají helenistický dům, Němci mají German Club, kam já jsem si chodil kupovat černý chleba. Jo, Češi mají taky svůj klub, celá Latinská Amerika se scházela v té době v The Brazilian Touch, což byl takový klub, kde byla vždycky živá hudba. A zvyknete si prostě v tom mezinárodním prostředí žít. Moji kamarádi byli Číňani, z Latinské Ameriky, Kolumbijci i Evropani. Jo. No a pak se vrátíte sem zpátky a já jsem si potom koupil byt tam, kde teď bydlím a nějaký člověk tam, asi můj soused, který ho neznám do dneška, tak přišel a tam je vietnamský obchůdek. Přišel to vietnamského obchůdku a začal tam prostě mluvit na toho Vietnamce a tykal mu a já jsem z toho byl úplně jako v šoku. No. Tak mi přišlo, že jsou prostě český národ je jako v tomhle smyslu jako takový omezený, no. Jestli to můžu říct tady na rádiu.
Myslím, že to můžete říct.
A není to dobře.
Jenom mě napadá, jestli jste to takhle silně vnímal, ještě než jste kamkoliv vyjel, anebo byl potřeba ten několikaletý odstup v jiným třeba multikulturním prostředí, abyste si to tak silně uvědomil a takhle moc vás to praštilo přes uši třeba.
No, jasně. Než jsem odjel, tak mě to ani nenapadlo.
Říkám liberatuře Josef Pánek. A my se vrátíme za chvíli.
Liberatura.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
My heart, you don't know me, you don't. don't know me at all. I see you down on your knees.
Láska v době globálních klimatických změn, tak se jmenuje román Josefa Pánka, nominovaný také na Magnézii literu v kategorii proza. My jsme se tady povídali o vykořeněnosti, kterou zažíval nebo zažívá sám autor a taky jeho hlavní hrdina. Postoupíme ještě k takovému lepšímu tématu, a to rasismu a xenofobie v tomhle bloku, ale možná bych se vás na samý začátek zeptala, proč ta postava vlastně nemá jméno? My to tady tak obcházíme, vypravěč, hlavní postava a nejenom on, ale spoustu jiných postav, nevím, jestli úplně všechny nakonec, ne? Nebo jestli tam nějaký ten int má jméno.
No, já jsem si vlastně vůbec nevědomil, že tam nejsou jména, no nejsou, no, já nevím proč. To je čistě jako, to nebyl záměr teda, to podvědomí, ale tak jako asi je to dobře, já nevím, když tu postavu pojmenujete, tak já nevím, jak se stane taková jako určitá. A když ji nepojmenujete, tak je to vlastně asi kdokoliv. Lepší vysvětlení nemám.
Přemýšlím, jestli se ptát nebo neptat, nakolik jste to vy, protože je to český vědec, který žil v Norsku, žil v Austrálii, byl teďka aktuálně je v té knížce na vědecké konferenci v Bangalore v Indii. To tak nějak kopíruje vaši životní cestu, nebo to prostě bylo jenom jednoduché to tam nasázet, protože ty zkušenosti máte?
To určitě jo, ale jsem to já do strany 35, to je jednoduchá odpověď.
Všichni nalistujeme, tam předpokládám někde potkává tu dívku. No, naznačila jsem tady ta veselá témata, rasismus, xenofobie, ten vypravěč tam i vysvětluje jako jakousi přirozenou vlastnost lidí, možná až jako trochu geneticky danou. Můžete to trochu rozvést pro posluchače, protože to asi může leckoho trošičku, zvlášť v dnešní hyperkorektní době, jako trošku popouzet.
No, jestli je geneticky daný rasismus, já nevím, možná je to třeba nějaká, že člověk preferuje geneticky skupinu, protože samozřejmě ve skupině, já skupinu lidí myslím, protože ve skupině je samozřejmě jednodušší přežít, jo, to je vidět i u zvířat a všechno. Ale jestli prostě nenávist jako k cizí rasy je daná geneticky, já si osobně myslím, že ne. Nevím, jestli to někdo ví, jestli se někdo pokusil identifikovat geny, tak jako třeba prora, který kodujou v lidích rasismus, tak jako se dneska hledají geny, který kodujou kdejaký nemoci, jo. Ale myslím si, že to tak není. Já si myslím, že to je předsudek. Stejně jako každý jiný. A nejlíp je to vidět v té Austrálii, jako kde národy různý, asijský a já nevím jaký. Tyjo. Zajímavý je, že v té Austrálii nejsou černoši. A nejsou tam, aspoň jsou Brisbane, nevím, jak je to někde jinde v těch velkých městech australských, ale tam nejsou černoši a nejsou tam Američani, jako ze Spojených států amerických. Jinak je tam celý svět. No a tam je to nejlíp vidět, že to je předsudek. Je to nesmysl.
ten vypravěč tam s těmi předsudky bojuje hodně, pořád tam opakuje v nějakých takových až jako refrénech, že mu všichni říkali kamarádi, kolegové doma, že ty černí přeci jsou špinaví a smrdí, konkrétně tedy ty černé dívky, a on je tam stále konfrontován s tou realitou a vidí, respektive cítí, že to tak není, ale pořád se mu to v té hlavě motá, jak tohle to rozseknout. A máme to teda vůbec dělat, když je to nějak dané, že v té tlupě jsme možná bezpečnější a potom teda někam vyjedeme a pořád se s tím jako nějak pereme.
No, jedna věc je, co je kodovaný geneticky, no s tím asi zabojovat moc jako nemůžeme, já nevím, myslím si, že ne. Ale druhá věc je, že to je jemu, to jeho chování je prostě příklad toho, jak funguje lidská mysl. Jemu říkali, lidská mysl si vytváří jednak předsudky, který nám někdo řekne, který nás naučí ve škole nebo třeba i rodiče, ale stačí k tomu, aby se vytvořil v lidském mozku nějaký předsudek nebo takzvaný prototyp. Stačí, když vám někdo něco řekne typicky, a čím silnější vlastně to tvrzení je, tak tím silnější ten prototyp je. A pak se podle tohohle prototypu člověk chová, aniž by si to vědomě uvědomoval. No. Takže jemu typicky se tohohle využívá třeba při na volebních billboardech, kde můžete slyšet jako rodina, národ, svoboda. To jsou silný tvrzení, který potom přimějou ty lidi, aby šli a volili tuhle tu stranu. Ale jemu říkali, než odjel, že jo, do té Indie, jak mu říkali, tak a teď všechny ty ženský tam smrdě a prostě jediný, co chtějí, vypadnout z Indie a jsou špinaví a já nevím, co všechno. No a teď on tam, a on, jemu se vytvoří jako v jeho mysli právě ten prototyp. A potom se dostává, hlavně v té knihovně univerzitní, se dostává do situace, kdy ten prototyp, to, co on si myslí, jakoby nesouhlasí s tím, co vidí, jo? A není schopný to překonat. On to pak nakonec překoná, jo? Ale
celou dobu se bojí, že vlastně nebude ani možná schopen se jí dotknout, tak, té dívky, nebo jí políbit. Tak. Že vlastně zklame. Je to tam konkrétně ukázáno, že jo, na tom milostném vztahu, na těch předpokládaných interakcích, že možná toho nebude schopen.
No. Takhle funguje lidský myšlení, no. Potom, jestli vás můžu ještě přerušit, vlastně ani nemusím, tak o tom existuje úžasná kniha od Františka Kukolíka, která se jmenuje Spoura deprivantů, a tam jsou všechny tyhle věci vysvětlení a je to těžký čtení, ale naprosto úžasný. Doufám, že jsem neudělal reklamu teď.
Ne, je to úplně v pořádku. Pojďme tady dělat reklamu všem možným knížkám. Mě by jenom zajímalo, jestli tohle byla ta hlavní věc, kterou jste chtěl ukázat v té knížce nebo napsat, protože vracím se k tomu, že k té situaci, kdy jedete vy reálně z toho letiště tím hotelovým autem a vidíte kolem sebe ten chaos a ty ohně, tak co se vám vlastně, jako co byla ta myšlenka, co byl ten... to téma, jste si říkal, tohle musím napsat, to musí ze mě ven. Jestli třeba právě to popsat, jak fungují tyhle předsudky v lidském mozku.
Určitě, to byl ten důvod. Jo? Potom ty další věci. Já jsem si třeba, dokud jsme neudělali s Emilem Haklem ten rozhovor, jo? On se mě ptal na takový docela šikovný otázky, tak já jsem mu na ně dával velký odpovědi. A z těch odpovědí vlastně já jsem si uvědomil, že třeba tohle... To, jak se lidi chovají na základě těch všelijakých předsudků a prototypů a stereotypů, jo, že to tam je, aniž bych já to zamýšlel. Jakoby, jo. Ale ten prvotní popud k tomu, aby začal spisovat nějaký text, bylo to prostředí v té Indii. Ono je to zajímavé. Já jsem nakonec z určitých důvodů, nebudu vysvětlovat, abych nemluvil moc dlouho, tak jsem nebyl v tom svém pokoji, ale chodil jsem do jídelny, do restaurace, jo, ale tam nebyla zásuvka. Tak jsem musel jít a požádat tam ty Indy, který tam obsluhují v té restauraci, aby mi tam natáhli někde prodlužovačku a mohl jsem si tam dát do zásuvky notebook. Ne? A dal jsem se s nima do řeči, hlavně s tím vrchním, tam myslím, že to byl vrchní, který uměl jako perfektně anglicky, tak jsme si jako rozuměli, a on mi to potom začal vysvětlovat a je to jako docela zajímavý, a nejlíp je to vidět na indický dopravě. Tam pod tím hotelem byla taková šílená křižovatka, když se na to člověk kouknul, tak si myslel, že každou chvíli tam bude nějaký karambol, že tam budou mrtví lidi a srazí se auta, protože tam v tom nebyl absolutně žádný řád, ne. A ten Ind mi říká, no právě protože nedodržujeme žádný pravidla, tak to všechno funguje.
Nevím, jestli bychom to měli aplikovat tady u nás, kde máme pravidla úplně na všechno a cedule na dveřích pět pod sebou, co se smí a co se nesmí. A můžeme se nad tím zamyslet a během písničky hostem je Josef Pánek, my budeme za chvíli zpátky.
Libera.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu s Josefem Pánkem a taky Karolínou Demelovou, ale především tady jde o ten román Láska v době globálních klimatických změn. Myslím, že se ještě dočkáme ukázky, až ji tady proklikáme se do ní a nalistujeme. Já vám děkuji, že jste vůbec něco říkal o tom psaní, protože jste všude jako avizoval, že o tom psaní vlastně moc mluvit nechcete.
Ale moc jsem toho neřekl.
A vždycky z toho tak utíkáte, ale stejně se zeptám, kdy jste vlastně psát začal, protože vy jste na samém začátku říkal, že každý den něco napíšete a tím vlastně se nějak tříbí ten váš styl a tím se k tomu nějak dostáváte a najednou z toho vzniklo něco takhle skvělého, co si můžeme přečíst právě v tomhle románu. Tak kdy jste tak jako začal psát? Bylo to klasicky někde na gymnáziu básničky nebo mnohem později, nebo si takhle každý den píšete kousek vědecké práce, já nevím.
Ne, odborný text je úplně jiný, než je tenhle ten, já nevím, jak to říct, prostě tenhle.
No, literární text.
Literární, no. To je, jako když píšete odborný text, tak popisujete vlastně to svoji práci, že jo? Tam máte jasné věci, prostě experimenty nebo nějaký předpovědi, výpočty a podobně. Něco z nich vyvozujete. Tohle je něco úplně jiného. A taky ty logiky myšlení jsou úplně jiný. Jo, myšlení o vědě je vyloženě logický, založený na nějakých faktech, který považujeme v dnešní době za objektivní. Čo? Nic lepšího nemáme. Když to tohle, to jede prostě po úplný, úplně jiný, já nevím, myšlenkový nebo mentální dráze. Já totiž neumím vysvětlovat věci, jo? A vždycky, když napíšu nějaký odborný text, tak tomu nikdo nerozumí. A
to je možná trošku problém pro vědce.
To je velký problém. V dnešní době musíte hlavně umět komunikovat a prezentovat a pak teprve dělat vědu. Tak to je, ano, je to velký problém. A jakoby vedoucí naší laborky, že jo, Jirka Ohradský, tak vždycky říká, jak ty můžeš prostě napsat nějaký text, třeba tenhle ten oranžovej, že jo, když nejseš schopný prostě vysvětlit to, co tady třeba několik let děláš, jo. A teď to přece je to samý. A já jsem říkal, no to není to samý, to jsou dvě úplně naprosto totálně jiný věci. Ale vysvětlit to nedokážu.
No,
ale
a když
to teda... si totiž myslím, no, ještě pardon. O tom, že se, já nevím, já o tom nechci mluvit z toho důvodu, že mám pocit, že když o tom budu mluvit, tak tím něco prostě poruším. Je to podle mě, je to podvědomý proces, jako hluboce podvědomý. Jo? Kdy těma rokama, kdy člověk se snaží něco jako spisovat a snaží se, aby to mohl číst někdo jiný, aby jemu samotnému se to líbilo, to hlavně, aby ten text prostě nějak fungoval, tak se v tom podvědomí něco naučí. A mám taky pocit, že když se o tom mluví, jakoby, takhle jako vůbec jako veřejně, jo, tak se to nějak poruší nebo něco. Ale já nemám žádný vysvětlení, je to jenom můj dojem, jo. Proto o tom rád mluvím.
Tak já se vás nebudu ptát na ten styl a na ty refrény a proč jsou tam číslovky zapsané číslicemi a tak dále, ale budu se ptát trošku techničtěji, kdy jste tedy jako začal psát ty nevědecké literární texty, o kterých říkáte, že jsou objektivně špatné a vlastně nikdy nevydáte, ale kdy jste si to tak jako začal k tomu sedat? Nevím, jestli denně, týdně, jednou
měsíčně. To bylo v Austrálii 13.4.2002.
A od té doby píšete?
No, každý den.
Každý den?
No.
Kolik toho napíšete?
To záleží.
Záleží.
Záleží. Někdy třeba málo, někdy. Ono často člověk si to potřebuje spíš jako ujasnit nějak, nebo tak nějak, já nevím, to je fakt, to je tak neuchopitelný, že
ne, já... Mě by jenom obecně zajímalo, co píšete, protože tuhle knížku říkáte, že jste napsal velmi krátce, že vlastně to bylo několik málo týdnů, tak co je tohle za texty, jestli je to jako nějaký rozcvičky, nekonečný román, který nikdy nevyjde, nebo jestli jsou to povídky, nebo jestli si sepisujete literární deník vlastně, nevím, napadá mě spousta věcí, co můžete psát každý den.
Ne, nic takového, to já chci vždycky napsat nejlepší knihu na světě.
Takže máte zpracováno několik...
No, ono to nikdy nevyšlo teda, ale jako asi nikdy nevejde, ale jo, jako musí, člověk do toho nějak musí jako naplno, to nejde jako si psát nějakou rozcvičku, nebo já nevím, možná někdo jiný, to je, podle mě je to jako silně osobního, ale já to tak nemám. Já to mám nějaký námět, něco se stane, nebo to, a třeba po pár stránkách zjistíte, že to je nesmysl, no, tak nějak,
a začnete znova na novo s něčím úplně...
No, zahodím to a zase s něčím jiným a tak, no.
To musí být strašně z zahozených nápadů.
To je, no.
Kdo by za to, co by za to
ale jim dali? Ale oni za nic nestojí, že? Takže není jich škoda.
Tak my budeme teďka listovat tím románem a po písnice snad uslyšíte z něj ukázku.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave. We'll be right back.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Josefem Pánkem a taky hlavně o jeho, s jeho, já to řeknu takhle, personalizovaně s jeho románem Láska v době globálních klimatických změn, že jsme tady teďka několik minut a několik písniček hledali a listovali elektronickou verzi, ale už tady máme včetně vybrané ukázky, o kterou vás poprosím, možná jenom můžete nějak uvést do děje, kde z jaké části to je.
Tak je to stránka 35, kapitola
ano.
8.
Takže je to ta stránka, kde končí autobiografie a začíná fikce.
Jo, je to 5 stránek potom. Tak čtu. Pak je na konferenci, celý den nevidíte. Jen mezi námi není to tak, že byste ji nehledal, naopak, ale prostě ji ne a ne a ne potkat. Ne. A teď si představte, že ty nejsem já a vy nejste vy a že jde o vás a že vás to fakt mrzí. Vás, představte si to, jo. Je to černá ženská, ta, o který vám řekli vaši kolegové, že je černá, smrdí a že jediný, o co jí jde, je vypadnout z Indie, jo. A potkáte ji až na večer při odjezdu na zahajovací konferenční banket, když do rozkvetlého areálu Indického ústavu pro vědu přirachotí autobusy. Ty autobusy, ježiši, připomínají hromady rezavého plechu, i se tak kolíbají a rachotí, jako by ožili, a vy, stejně jako další účastníci konference, vyjdete ven, jen co zaslechnete randál, abyste tomu uvěřil, v životě jste neviděl něco takového, ne. A oni chtějí, organizátoři, nastupte si do toho, prosím, řeknou vám, a doširoka a zářivě se na vás usmívají, do jednoho mají černé obličeje a mluví na vás konejšivou a krásnou angličtinou a vy, když jim odpovíte, hele, s tím se jako nedělej starosti, kámo, zní to, jako byste je řezal pilou. On se totiž tu angličtinu naučí v Austrálii a ta zní ošklivě. A oni mluví britskou angličtinou, jako v Indii. A to je hezká. Ji uvidíte v ten moment, kdy do jednoho z těch autobusů nastoupíte, protože ona sedí v první řadě a vedle ní je volné místo, posadíte se k ní a její řvavě oranžové a modré sárí vám splývá z roztřískaností a rezatostí autobusu, takže zeptáte se jí, co děláš. A ona vám řekne, že alostery je proteinu, prostorové konformace. Téma jejího doktorátu je obecný vztah alosterie a funkce proteinu a tak dál. A mluvíte už v randálu motoru autobusu, protože řidič nahodí motor a začne ho túrovat a celá ta hromada plechu se otřese a ona v ní sedí v tom jejím slavnostně barevném sárí a vám připadá vinné a ne se toho pocitu zbavit, že ty barvy se hodí přesně do té hromady plechu, ve které sedíte. Vy jste to viděl v tom jejich slumu hned za Queen's Road, sedíte vedle ní na neděleném černém synadle, hned za řidičem, motor má absurdní, ke stropu zakřivenou zřadící páku, na kterou řidič nedosáhne, nedokáže ji ani uchopit, ale co chvíli do ní kope černou bosou nohou, ale neřadí, ne, a autobus se ani nehne a řidič černý jako bota nakopne šajtrpáku, která se zmítá a v tropickém vedru túruje motor a vy na ní řvete, proč dělá doktorát, protože, odpovídám ona, chci zdrhnout z Indie. A vám, jako by neříkali přesně to, než jste odjel do Indie, že jediný, po čem ženské touží v Indii, je zdrhnout z Indie. A řeknete jí to. Já vím, řekne ona. A ty, protože nejsi z Indie, neumíš ocenit to, co jsem ti zrovna teď řekla. A vy, jako byste před 14 lety sám neudělal doktorát jen proto, abyste mohl zdrhnout z ČR, připadne vám to normální. A řeknete jí to. A ona vám odpoví, že ji to nepřekvapuje. A to překvapuje vás. A řeknete jí to. A ona na vás řve v randálu autobusu, že ví, že vaše země ČR, Česká republika, je bývalá bolševická země a kdo by odsud nechtěl zdrhnout. A vy se jí zeptáte, co objevila, že může zdrhat z Indie a ona vám řekne, objevila jsem, proč bakterie žijí nebo nežijí na povrchu věcí, je rozdíl v konformaci jediného proteinu, jako by si ty bakterie dělaly, co chtěly. A řekne vám to v hromadě rezavého plechu, která se otřásá, která v neexistujících oknech a v neexistujících dveřích, zarámovaných rezavým plechem, vám promítá trávu a kvetoucí stromy a ozdobné křoví a vy už máte na jazyku, co je jí to platný, takový objev, tady, chcete jí říct, si jako v kleci a pak si všimnete, že autobus nemá dveře, že nemá okna, vy si prostě uvědomíte, že jste rezaté a nebezpečné hromady plechu, jakou jste v životě.
Teď jsem se ztratil. To nevadí, tak jak tady se, uděláme.
Už jsem se našel.
Tak dokončete větu a my do toho potom skočíme.
Ve které sedíte. Ne, ne, jak se už se nenajdu.
Myslím, že to tak mělo být, zůstane to v půlce, věty je nedočtené, což konec konců možná ten pocit budete mít při čtení, pokud jste ještě ten román nečetli taky, že byť to nečtete nahlas, tak třeba konec odstavce skoro jako neudýcháte, než dojdete na konec. To mluvím za sebe, jsem hrozně ráda, že jsem vás slyšela to číst, protože jsem si často představovala, jak zní ve vašem podání ta dlouhá souvětí. My se budeme muset pomalu, nebo respektive spíše rychle rozloučit celkem netypicky a netradičně po tom, co zazněla ukázka z toho románu. Už to uběhlo. Já to říkám každému, že to uběhne hrozně rychle. Tak se vás jenom zeptám, na čem teď zrovna pracujete? A nechám to záměrně takhle otevřené. Můžete si vybrat, jestli odpovíte jako vědec nebo jako literát.
No, rozhodně jako vědec. Ty zrovna dělám s Davidem Staňkem z vedlejšího ústavu, z ústavu molekulární genetiky. Děláme na eukaryotickém splicingu. To znamená, že to je proces, kterým se v lidských genech hledají a oddělují části, které se nepoužívají při syntéze, při vzniku proteinu. Je to velice složité a z proteinů se skládá živý organismus. Je to jeden ze základních stavebních prvků. A zajímavý na tom je, že v lidských genech je prostě informace, která tam jakoby nepatří. Ono to je jenom na první pohled. Samozřejmě, že to má nějakou funkci. Jednak to, že to v těch genech je přímo přítomný a jednak potom, když se to vlastně z těch genů jakoby vyštípne, tak z toho vznikne samostatná molekula a ta určitě v lidských buňkách má taky nějakou funkci a to nikdo neví. Ještě ten proces, kterým se tohle děje, kterým se říká splicing, tak není úplně známý a my jsme možná přišli na to, jak začíná.
Tak doufám, že nás poslouchá někdo, kdo vám rozuměl tak, jak by měl. My ostatní budeme asi pravděpodobně teďka zadávat do vyhledávačů spoustu termínů, který jsme nikdy neslyšeli. Co teď zrovna píšete, to předpokládám, že stejně neodpovíte, tak se necháme překvapit v nějaké, doufám, blízké době. Každopádně uvidíme hned příští týden, jak si povede váš román Láska v době globálních klimatických změn na literách, které se vyhlašují příští středu a hostem Liberatury byl dneska tedy Josef Pánek. Já moc děkuju, že jste přišel a aspoň něco málo o té literatuře řekl.
Rádo se stalo. A děkuju za pozvání. Já už.
pictures like memories, but clearly defined. There's that kind of lapse of time. I don't see what you see, but doesn't mean my eyes are blind. Sharing the same vision, but walking on a different path.
Děláme vlny.
Radio Wave.
Radio Wave. Wave.cz.
She asked me who's taking care of me. I said, I take care of me. Yeah, I'm taken care of. But don't take it lightly.
I got a fast tongue. Use it on the mummified young. Use it to admit I'm not strong in a place where I feel. Where I feel invincible. Mama Papa love me, I think so anyway. Mama Papa love me, at least that's what they say. Mama Papa love me, I am a beautiful disgrace. Mama Papa love me, I am so beautiful. I got a pharaoh's tongue, use it on the mama fight. Where I feel invincible. Got some brand new shoes, I got nothing left to lose. Baby, don't you know I just cruise in a place where I feel invincible.
Check when I land.
My bitch too foreign in the visa.
lemonade. Pharmacy knowing my name. I bet it because she bougie. She saw my dick in a movie. Trap jumping like 2-3. She a foreign real freak. My bitch too foreign in the beast. I don't need her. Pull a drop top with a eater. Two seater. New bitch wanna fuck on my AP. New freezer. I woke up thinking about bands. Hop off a jet to a chick when I land. My bitch too foreign in the beast.
I gotta eat, I gotta dance. I merely rap when I get that advance. How can I shop with like 64 M's? Talking on top about business again. He want a lot with new Bentleys again. I want some top from like two sets of twins. Twins, yeah, yeah. Hey, bitch, where your friends, yeah, yeah. Hold up, switch.
Hold up.
She won't end, yeah, yeah. Parliament, falling in bundles of flowers like Parliament. Never know, yeah. Big dog.
My
like
bitch
ours.
Too foreign in the visa. To a chick when I land. My bitch too foreign in the visa.
Bitch.
I don't need her. Pull a drop top with a eater.
Yeah.
Two seater. New bitch wanna fuck on my AP.
Bitch.
New freezer. Whoa. I woke up thinking about bands. Hop off a jet to a chick when I land.
Yeah.